Euskadi Irratian Faktoria.
Egia esan orain mai gainean jarri behar dugun gaia planteatu genuenean beste eguraldi bat zegoen. Eta gaur esate baterako aritu gara izketan denboralearen kalteaz. Neguan oladan doan ikusita ez genuen egia esan uste gaur denboralen kaltei buruz hitz egin behar genuenik, baina hitz egingo dugu orain beste alde horretaz, ezoiko temperaturei begiratuta eta paisajeari ere bai iruditu zaigu ezoikoa doala negu hau. Badira aste batzuk, San Jose Loreak edozen lekutan ikusten direla, eta gaur ingurura begiratu nahi dugu Jakoba Rekondorekin, landareetan eta zuhaitzetan antzematen ote den negu hori ezoikoa doala, bide batez zuen laguntza ere eskertuko genuke jakina, 688-666-000 da WhatsApp zenbakia, edo 9400-1200 gure telefono zenbakia. Gurekin izango da Unai Pascual Bezeiru klima aldaketaren bulegoko ikerlaria ere, jakin nahi baitugu honek klima aldaketarekin zerikusirik baote duen edo ez, eta Onintze Salazar ere agurtu behar dugu, meteorologoa. Onintze, egunon?
Egunon, Maite.
Bueno, eguraldi saileko, ETB-ko eguraldi saileko arduraduna da. Bueno, apirila arte egia esan sortuta behar ez luketen kabiak ere antzeman dira, entzun dezagun? Mari Joseri.
No, ni damazkita ben, etxontan, zazpi urte bizitzen, eta sekula etzaitolako zerbait gertau ez amen, da ez inguruko bizilaunei. Eta bueno, ba, dako lorontzi baten, kontronitzen, urtarrilan bostian, ba, kabila jarri ziela. Adik iruegunea, urtarrilan sortzilean, ba, jaikin itzanoetik, jun, ikustea, eta arrautz bat, topaunun, zozoa. Bai, ala esan zin, bai, oso arrarua zala garaiontan jartzia.
Zozoaren arrautzak topatu zituen Mari Josek etxean, amareunean kontatu zuen hori, nik aipatu dut San Jose Loreena baita ere, onintz ez dakitzuk erantzunik baute daukazun zer gertatzen ari den, aurtengo negua berezia ote den beste negu batzuekin alderatuta?
Bai, dudarik gabe temperaturai erreparatuz behintzat datuak argi-argiak dira, baina nik esango nuke are gehiago, ez bakarrik negua baizik eta azken hilabeteak oi baino beroagoak izaten ari direla, eta nik pentsatzen dut naturan ere horrekin nolabaiteko eragina daukala, ez bakarrik urtaro bat baizik eta atzetik zer datorren, ez? Iazko urtea 2015 mundu mailan datuak daudenetik urterik beroena izan da, gurean beroenetariko bat, eta egia esan iazko datuei erreparatuz gero ba ikusten duguna da, hain justu ere iaz negua hotza izan zala, hoi baino hotzagoa, baina martxotik aurrera iraiak enduta gainontzeko hilabete guztiak hoi baino beroagoak izan direla, eta gainera kasu batzutan desente beroagoak, normalean, bueno, bataz bestekoekin ari gara beti, izan daiteke gradu erdi beroagoa, gradu bete, baina azken hilabete hauetan askotan 2-3 gradu beroagoak, ez? Topatu ditugu adibidez ba iaz apirilean, baita uda partean ere, eta azken, bueno, eta neguari begiratuz, bueno, ba ikusten dugu bebai abendua joan zala oso bero joan zala 2-3 gradutik gora temperatura, urtarria 2 gradu gorago ere temperatura, eta momentuz orain arte behintzat, gero esango dugu, ez nola aldaketa batzuk etorriko diren, baina bueno, orain arte behintzat, oraindik ere 2-3 gradu goitik dabil termometroa bataz bestekotik. Beraz, oso beroa izaten ari da negua, baina aurretik dauzkagun hilabete guztiek ere ba hoi baino beroagoak ere izan dira.
Ez da hortaz neguko hilabetei dagokiona bakarrik, baizik eta edozein hilabetetan somatu liteke beste urte batzuetan baino beroago doala aurtengoa. Jakoba Errekondo agronomo eta paisajistarekin Miramongo lorategian paseoa eman du Oian Ilustosek, zer ikusi duten?
Bai, hau kala da, eta kala, ba, bueno, ba, normalian berandu xiego loretuko litzake, udaberri aldeago eta orain aurten ba negun eta ez negun baizik batzuk ja urtarrilean erdin ere loretuta zeuden ile egoarritan, ezta? Eta bueno, ba uda ba nabarmen aldaketa bat aurten aldaketa bat izan duen landaretako bat. Horrek esan nahi du gozo daola eta bueno, asteko loretzeko beak indarrian egon behar du eta bueno, ba nabarmena da ez kasu hontan eta loria bera ere beidatze alturakoak ja gu gainako loriak dira. Zuhaitzetan ere nabaritzen da. Gehienak hemengoak dian zuhaitzetan ez da hain nabarmena. Agian otxuta gaudelako, ba, bai, eta beraiek ere otxuta daudelako, hemengo egualdian gora bera hau eta ez da. Baina kanpotik ekarritako zuhaitzetan, bai, batzutan oso nabarmena da, ba, bueno, aldia da hola urten. Eta beste gauza bat, hau aipatuko dugu. Lengo urtiako ostua galdu gabe. Hau zahatza da. Honek soilduta biherko luke, ja neguako hauek ostojia galdu iten dute. Baina behi da, oa indikan dago, lengo urteko ostuakin, honek ez du belakoan emango loria urten. Hau da, beretzako, neguik ez da pasa, horrek esan nahi du, bere sensazioak direla, hori indikan lehen urteko udazkenian dagola. Sasoi berria ez du izango aurten urte berritik, baizik, honi eutxiko dio. Orduan ez da loretuko, eta berri hortan, ba, osto berri batzu botako ditu, baina urtia izegiko jo, horrek bezala.
Eta lurran ikusi ditugun lore more hauek irustak dira?
Ba, irustak, da irusta udaberrin aurreatu xamarrian loretzen da generalian, eta honek ere beida ze indarrian daola adirazten duen, ez? Enak nabarmenak eta San Jose loriak, eta bai, hoiek batzuk negua azkar pasa dute, eta, bueno, ba, loretu dira neguzaliak dianak goiz loretu dira, eta beste batzuk udaberri ja gustatzen zaienak, ba, oa indikan ez da udazkena bukatu, zahatxauek bezala, eta ez du eloreik emango. Urte askotako ziklota behidatze bali madeu, ba, bueno, ba, bai, aldaketa batzu badaude, baino, nik uste ez zindegula esan era bat negu bagaltzen aidanik. Eta hor planteatu berko genuke benetan zer da negu ba landarian ikuspegitik. Eta landarian ikuspegitik, ba, hau, aurten gertatzen aidan hau, oso normala da, oso normala. Ba, baratzen aurten, bueno, ba, gauzak geixio luzetu dira. Udarako eta udazkeneko landariak ba luzetu india eta udaberria ba inoiz baino lehenago etorri da. Ordun, ba atzantzako aurten garai oparua izango da. Nik uste arazo bat nabarmena izango da urten eta da. Hotzik egin ez du ez negun, gertatuko dana da nere ustez ba gaitzak eta itzurritiak izugarri hasiko diala. Zatik neguak hotzak egiten duen kontrol lan hori, ezta? Neguko formak akabatuz edo gutxinez atzeratuz, ba, aurten ez du egingo lan hori, eta landaria gazaldu orduako aik ere zai egongo ja.
Etorri dela esan duzu, udaberria etorri da?
Ba, udaberrin gaude. Udaberria azkenian zer da, sensazio bat, ez da? Gertatzen dana da gu otxuta gaudela gauzak neurtzea egutegi jangatikan, ordulari jangatikan, eta aztu dugu ba, begiratzia eta sensazioak neurtze hoi, ez da? Hotza, egunan luzerua, baina bai da eguna ja dauneako zenbat luzetu dan, ezta? Hasi da egunan luzetzean luzetze hori da nere ustez kakua, udaberrian.
Entzule batek bidali digu onintze, Lasarten adibidez urteak direla, abenduan jada San Jose loreak ikusten direla, ez dela urtengo kontua, beste entzule batek aldiz dio Erlazainak gara, eta erleek ere somatu dute urtarrilean lanean aritu dira polen eta nektarea biltzen, eukaliptu eta saratsak loratzen hasi dira hilabeteko aurrerapenarekin. Enero de Flores, Mayo de Dolores, diote erderaz, eta euskaraz San Blas bero negue dator gero, ikusiko dugu dio honek. Jakobak esaten zigun onintze, udaberrian gaudela, meteorologiaren ikuspuntutik hori esan liteke?
Bueno, esan daitekena da, orain arte izan dugun temperaturari erreparatuz gero, bi hiru gradu goitik ibiltzea, ba, behintzat ez du egin orain arte urtaroni dagokion temperatura. Euriaren aldetik egia esan, abendua bai oso lehor joan zen, baina bueno, urtarrilean egin beharrekoa eta momentuz egiten ari da ere, euriari dagokionez, baina elurrik ez daukagu, ez? Eta gainera elurra ere neguan beharrezkoa da, euria eta hotza egitea. Zer gertatzen da, ba negua ez dela bukatu, badinotzut datorren asterako ja aldaketak egongo direla, hotza datorrela, elurra ere menditik bera etorriko dala eta beraz, bueno, ba bai estatualizateko ja udaberrian gaudela, horrek esaneko luke nuke oraindik, o sea, ez dela etorriko txaldirik eta momentuz hori ezin dugu guztiz bai estatu, izan ere bainotzu, datorren asterako aldaketa datoz. Nik esango nuke gure ikuspuntuti behintzat, ba negua hoi baino beroagoa, desente beroagoa izaten ari dela, oraindik ere ez da bukatu, eta dena den, ba, atzera begiratzen baldin badugu, apurbe denetik ikusten dugu, ez beti konparatzen dugu, bataz bestekotik eta bataz bestekoak hori dira, ez? Ba negu batzuk hotzagoak izaten dira, beste batzuk beroagoak eta horrexegatik ba pixka denetik topatzen dugu atzera begira, ez? Ba adibidez iazko negua nahiko gogorra izan zen, elurde xente egin zuen, hotza ere bai, badaukagu hor ere 2005eko negua oso hotza joan zala, baina egia da, bueno, ba azken urte hauek klima aldaketagatik eta berotzea ematen ari delako mundu mailan, ba bueno, ba logikoa da ez soilik udak beroagoak izatea baizik eta ba igual neguak ere xuagoak izatea, baina horrek ez du esan nahi negua bukatu direnik eta urtero negua iritsitakoan ba ez duela negu girorik egingo, ez? Nolabait esateko joera bat izan daiteke, baina gero ba eguraldiak badaki olakoak egiten, ez? Eta tarteka bat hortzen dira negu hotzak.
Bueno, meteorologian esan behar da honintze atmosfera bera eta atmosferan gertatzen diren fenomenoak aztertzen dituen zientzia dela eta epe laburreko bilakaerak aztertzen dituela, ez?
Hori da, bai, meteorologian bai.
Epe luzeko aldaketen joera eta maiztasunak klimatologiak aztertzen ditu, B3 bulegora jo dugu, klima aldaketaren ondorioak ikertzen dituen Euskadiko bulegoera, eta joerak badirela konturatzen hasita daude. Entzun dezagun Unai Pascual B3ko ikerlaria.
Klima itzaiterakoan gutxienez 30 urtez edo itzein behar dugu. Azkeneko 30 urteetan dauden tendentziei buruz itzein daiteke. Epe luzetxo horretaz hitz egiten dugunean, bai klimaz hitz egin ahal dugu, ez? Esaten digute gauzak aldatzen ari direla. Pertzepzio hori badago. Eta nik uste gero eta gehiago jendeak konturatzen ari da, ez dula ez bakarrik aurten, azkeneko urtetan ez dula lehen bezain beste elurra egiten, sirimiria Euskal Herrian hain berezia den sirimiri hori lehen iaia egunero eukitzen genuen eta ja gutxiago, askoz gutxiagotan gertatzen da, gauzak aldatzen ari direla eta ez urte batetik bestera baizik eta tendentzia badagoela, ez? Gero urte batetik bestera ze gertatzen den, ba izan daiteke, bueno, ba eguraldia horrela konportatzen delako, urte guztiak ez dira berdinak, goazen botatzea begira da joen dela 10 urte, 20 urte, 30 urte eta goazen azkeneko 5-10 urteak nolakoak izan diren pentsatzea.
Eta negu berezi honek klima aldaketarekin zerikusirik badauka?
Zientzilariek bai esaten dute, orain hemen gurean jasaten ari garen hain negu arraroa badaukala zerikusirik klima aldaketarekin. Baina baita ere badaukala zerikusia El Niño deitzen den efektu meteorologikoarekin, ez? Ba, 4, 5 edo 7 urtetan behin ziklikoki gertatzen den alako efektu bat, ez? Eta nik gogoratzen dut aurreko El Niño pixkat potenteena, uste 1988an edo izan zela. Eta hortiz geroztik egon dira beste El Niño efektu batzuk, baino igual ez hain nabarmenak, igual hain beste nabaritu ez ditugunak, baina hau bai. Eta ze dute El Niño hau, orain jasaten ari garen El Niño efektua, orain dela ja urte batzuk jasandako horren antzekoa edo oraindik potenteagoa dela. Eta horren gainean jarri barko genuke klima aldaketaren anguloa edo ertza, ez? Eta baita ere esatu dutena da hau ez dela hemen geldituko. Hemendik X urtetara, hemendik beste 5 edo 10 urtetara, ba horrelako efektuak izango ditugula berriro eta agian oraingoa baino askoz ere potenteagoak. Ordun negu agian oraindik epelagoak edo negu arraroagoak, ez?
Negu arraragoak esaten zuen orintze bizka bazuk esaten zenuenaren aritik, ez?
Bai.
Negu arraragoak etorreko
bai,
direla.
Joera bentsat ba hori ikusten da, joera hori izango dela, ez? Ba planeta berotzen ari dela hori argi eta garbi dago. Beraz naiz eta tarteka ba bueno, hotzaldiak sartu edo olakoak, ba bueno, joera hori azken finean mundu mailan ematen ari dan zerbait da. Eta, garo, gertatzen dena da hemen, ba, estenatoki berri baten aurrean gaudela, ez? Oraingo El Niño hau, bai, oso bortitza izaten ari da, baina topatu da, nola zerbait esateko denboraldi batean zeinean planeta beroago dagoen, berak aipatu du, ez? 1998an izan genuela, 1997-1998an beste El Niño bortitz bat, baina orduan planeta ez zen orain bezain beroa, beraz azkenean ba bi efektu hoiek elkartuta barroxegetik espero dira ba ondorioak akaso aurrekoak baino larriagoak izatea, zentzu horretan, ez? Ba nolabait esateko ba bero hori areagotzean eta gero beste ondorio batzuk, baina egia esan gurean Europa mailan eta bereziki Euskal Herrian zer nolako ondorio zuzenak izan ditzaken El Niño bezalako fenomeno batek, ba oraindik ere ez dago bat ere argi. Aldaketak egon daitezkela edo joera batzuk markatu ditzakela bai, baina zenbateraino edo zer nolako aldaketak ekar ditzakeen, ba hori oraindik gaur egun ez dago argi eta beraz ezin da holako iragarpenik egin momentuz.
Entzulek jarraitzen dute idazten, Aritza iazko hostoak gal horretik osto berritzen hasi da Mutrikun, dio batek, eta beste batek, egunon larrituta ikusten ditut Aritzak, iazko ostoa galdu gabe eta ezpelak nola hiltzen ari diren dendenak gaitzak jota, izurriak etortzaren susmoarekin ados. Eta deitu digu Durangotik entzule batek, egunon? Bai, egunon?
Ez dakit, nire naizen?
Bai, zurekin?
Aiatik handeitzen dizute.
Azu aiatik ari zara.
Bai, bai.
Ez eguzu, zer esan nahi duzu?
Ez, nik lan egiten dut hemen Aiako lorategi botanikoan,
bai.
Eta aurten ikusi da loraketak aurreratu diala landara askotan, ba igual hilabete eta erdi, giroatikan. Baina landara daukate bere barnean esango dugu erloju bat. Segun bere jatorrien ungua dan, landara tropikalak ba hotz beharrikan ez daukate. Eta beste landara batzuk, bere erlojuak esaten dio, hotz kopuru bat pasatu behar dela, ba bere osto berriak eta lorak botatzeko. Hots kopuru hori da 6 gradutikan behera neurtzen da. Eta hemen ba Aritzak ere Mutrikun bezala ja badijo ez, bi aste badijo ez ostoekin eta magnoliak eta hori izugarri daude aurratu dira asko.
Bai, magnoliena bazter guztietan ikusten da egia san, eh?
Bai, bai. Bo, bene, klase oso berezia daude eta ikusgarria da benetan, eh? Baina historia da landara batzui hotz kopuru txiki bat behar dutenak, igual oka japonesak, okan hori eta gorri horrek, handi horrek ditutunak jute ditan da, horrek erotzen di hemen kostaldean hot pixka bat egiten dunean, eta gero egoizekin temperaturak asko altzau. Gura, pentsatu bere barnean, ja, negua pasatu dela eta loratzen dira.
Claro.
Eta aurten, zela hot zori ez danein, ba horrentzat oso ondo etorri da, porque normalean gabonetako ja, lora neuten dianak, ba, okan japonez horrek, oan dikan, ba, loraik ez dien moditu, eren. Edo, pasau, eta etorreko da oso ondo. Txarra zango da, hemen gertatzia, 56an gertatu zen bezala olako neurtel bat, eta gero otzailaren bukaeran izorgarrizko izosteak.
Ui, horintze.
Arbolak hartzen doiak, kimu protegazteakin, eta protegazte horrek, ba, ez dakate kapazitateko otzorrei frente egiteko, ez?
Egia esan, 56ko urteko negu otzura, ez? Otzaldi hura, adineko edonork gogoratzen duen otzaldia da, eh?
Ba, hilden ere erropak ezien olako onak egongo, ez? Baina, bueno, historia da, neuare oso epela juntzala 55ean. Eta txoriena, ba, karo, txoriak guk hamen lanean gabiltzenian, txantxangorriak bota gainean erkuitzak, guk lurra moitzu gala, beurak janarak bila. Eta urten, ba, janarek bila hori ez dibiltzen, eta eura, ja batzuk hasi ekabiak eta zeloan, ba, jan asko zela daukaten, ba, beurak janaren arabera jokatzen dugu. Eta karo, hotza dagoenean, ba, mamorroak giltzea eta ez dakar janik. Eta joten dira itxoten. Baina, karo, ez da la olako grabea. Espada torrotza hundirik, ba, jo, urte zora garri izango da.
Konforme aiatik, eskerrik asko,
eh? Beiretu berzai alde.
Alde honori, ez? Beste entzule batek dio, erleak ez dakit, baina euliak ez dira negu osoan oraindik desagertu. Bueno, nintzea, aipatzen genuen ez daukagu demora asko, baina 56 urteko negu hotzura, ez? Ura izugarri
bai,
izan zen.
Bai, datuek hori diote, gero beste batzuk ere izan dira nahiko gogorrak, baina ura dudarik gabe, baina aipatu bezala, bat tarteka izaten dira, eta ez dugula olako besterik izango, ba, bueno, beroketa honen joerari jarraituz litekena da, ba, olakorik ez izatea, baina nik ez nuke behintzate ziurtatuko, nik hori ez dakit nola gertatu daiteken.
Unai Paskualek beste zalantza bat jarri du mai gainean, ea entzuten dugun klima aldatzen bada, orain arteko egonkortasuna galdu dutua gizartea bera aldatuko dela.
Gure oraingo gizartea, eta gizartea esaten dudanean da zer ekoizten dugun, ze nolako bizimodua daukagun, ze jaten dugun, guzti hori egonkortu, bueno, guzti hori daukagu klima orain arte oso egonkorra izan delako. klima egonkorra izango ez balitz, orain egiten ditugun gauza pilo bat ezin dituzke egingo. Bueno, ba, nekazaritza, adibidez.
Bueno, hoiek ondorietako batzuk, onintze Salazar, eskerrik asko, eh?
Bai, berdin zuei.